Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, počinjemo vestima dana. Povodom otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, premijer Vučić priredio svečani prijem za strane diplomate i domaće zvaničnike. Pregovaračka platforma za poglavlje 35 o Kosovu ne traži priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Južne Srpske pokrajine, već normalizaciju odnosa, tvrdi Marko Đurić.
Naravno da u tom procesu za nas ima i određenih rizika, ali zato je važno da na našu stranu što je moguće više pridobijamo međunarodnu zajednicu.
Uprkos stupanju na snagu uredbe o zabrani ulaska na Kosovo, licima koje imaju srpske lične karte, a žive u pokrajini, na severu Kosova primjena uredbe još nije počela. Očekuje se da Haški tribunal na sednici koja upravo počinje saopšti pravosnažnu presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Masakra u Nigeriji. Aktivisti ističu da je nigerijska vojska ubila više stotina šiitskih muslimana. Islamska država pretnja je svima i potrebna je šira koalicija u borbi protiv džihadista. Saglasili se u Moskvi američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Vreme sutra oblačno i maglovito, povremeno slabe padavine. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 7, u Beogradu 1 stepen. Dan posle važnog događaja za Srbiju, otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, čime je suštinski otpočeo proces usklađivanja sa standardima i normama Unije, Srbiji stižu čestitke sa svih strana. Jedinstvena ocena je da je to jasna potvrda reformskog kursa vlade i da je važno nastaviti reforme istim elanom. U Srbiji svečana atmosfera. Premijer Aleksandar Vučić priredio je u zgradi Jugoslovenske kinoteke prijem za predstavnike diplomatskog kora i zvaničnike naše zemlje. Tamo se nalazi naš reporter Nikola Denčić. Nikola, da li su visoke zvanice stigle na prijem i šta se trenutno dešava?
Svetlana, očekujemo da prijem počne svakog trenutka. Najviši srpski zvaničnici i strani diplomatski predstavnici okupili su se u holu Jugoslovenske kinoteke. Događaj naravno prati i veliki broj novinara. Pomenula si svečanu atmosferu, ona je upravo takva. Iako se primećuje da je bilo mnogo posla i oko organizacije ovog događaja, a naravno da ne govorimo o procesu koji je doveo do otvaranja prvih poglavlja, danas su izgleda svi zadovoljni, učinjen je veliki napredak na evropskom putu naše zemlje i to će se sada i prigodno obeležiti. Po završetku uvodnog programa obratit će se premijer Aleksandar Vučić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Evo, kao što sam rekao, očekujemo da program u svakom trenutku počne, toliko za sada iz Jugoslovenske kinoteke.
Nikola, hvala našeg reportera Nikolu Denčića koji se nalazi na svečanom prijemu koji je organizovao premijer Vučić povodom otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, čućemo i tokom emisije. A Evropska unija objavila je pregovaračku poziciju o poglavlju 35 koje se odnosi na Kosovo i Metohiju.
U dokumentu objavljenom na sajtu Evropske unije navodi se da pregovaračka pozicija predviđa normalizaciju odnosa sa Prištinom, poštovanje i primjenu do sada postignutih sporazuma, a evropske integracije naše zemlje povezuje sa daljim napretkom u tom procesu. Srbija treba da završi posao na primjeni sporazuma, naročito kada je reč o uspostavljanju zajednice srpskih opština, kao i druge elemente briselskog sporazuma, o policiji, pravosuđu, zaštiti građana. Srbija također treba da se angažuje na postizanju daljih sporazuma s ciljem da na kraju postigne obuhvatnu normalizaciju odnosa sa Prištinom. U dokumentu se podsjeća da proces pristupanja Evropskoj uniji i proces normalizacije odnosa sa Prištinom treba da teku paralelno i da pregovori o poglavlju 35 neće zameniti dijalog Beograda i Prištine u Briselu. Međutim, ukoliko proces normalizacije odnosa bude znatno zaostajao za napretkom u ukupnim pregovorima, komisija će na svoju inicijativu ili na zahtev neke od zemalja članica predložiti da obustavi preporuke o otvaranju ili zatvaranju drugih poglavlja dok se ta neravnoteža ne otkloni, navodi se u dokumentu Evropske unije.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da pregovaračka platforma za poglavlje 35 ne traži priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Južne Srpske pokrajine, već normalizaciju odnosa. Predstoje nam teški pregovori, kaže za RTS Marko Đurić.
Tom platformom traži se primjena i pregled do sada postignutih sporazuma i ostavlja se prostor, rekao bih, prilično veliki i evropskim institucijama i državama članicama da one tumače na koji način treba da budu sprovođeni sporazumi. I naravno da u tom procesu za nas ima i određenih rizika, ali zato je važno da na našu stranu što je moguće više pridobijamo međunarodnu zajednicu. Mi pre svega ne želimo da potenciramo razlike sa Prištinom. Mi znamo da se oko statusa ne slažemo i oko toga se verovatno nikada u skorijoj budućnosti nećemo složiti, ali ono oko čega moramo da se složimo to je da ljudi mogu da žive normalno, da institucije međusobno funkcionišu.
O tome šta predviđa poglavlje 35 i šta Srbiju čeka na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, a tiče se Kosova i Metohije, bilo je reči u našoj emisiji Talasanje. Pripremila Sandra Cvijanović.
Poglavlje 35 biće veliki izazov za Srbiju, tim pre što primjena dogovorenih sporazuma sa Prištinom ne zavisi samo od Beograda. Zbog toga bi i Evropska unija trebalo da se izjasni šta se u tom slučaju dešava sa pregovorima o učlanjenju, kaže izvršni direktor Biroa za društvena istraživanja Pavle Dimitrijević.
Tumačenjem kroz poglavlje 35, to je status quo. Što se tiče toga da li je ovo korak priznanju, jasno je da ako vi priznate znači pravni sistem, ako svakim narednim dokumentom kroz proces pregovaranja idete ka tome da kažemo ok, sada treba da regulišu odnose država Srbija i država Kosovo. To pitanje, po mom dubokom mišljenju, će biti posljednje.
Srbija nema pregovaračku poziciju za poglavlje 35, jer ona ne pregovara sa Evropskom unijom, već sa Prištinom. Evropska unija je ta koja kontroliše primjenu potpisanih sporazuma Beograda i Prištine i, ukoliko dođe do većeg zastoja, pregovore o članstvu može da suspenduje, podsjeća koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović.
Ono čega se mi bojimo, to je zloupotreba sa prištinske strane. Mi imamo političku nestabilnost na Kosovu koja uznemirava ne samo građane koji dole žive, nego i sve druge u okruženju. Ako se ta politička nestabilnost odražava na proces dijaloga sa nama, da li će to imati neke konsekvence na naš dalji napredak u procesu evropskih integracija?
Za nastavak pregovora potreban je konsenzus vladajuće koalicije, kojeg sada u Srbiji nema, ocenjuje politički analitičar Dušan Janjić. Prema njegovim rečima, najvažnije je da sa Ustavom, čija je izmena najavljena za 2017. godinu, ovlasti vlada da vodi pregovore.
Poglavlje 35 može biti problematično pre svega ako dozvolimo da nas takozvana krajnja pitanja, priznanja, nepriznanja, sklone s puta. Biće velika greška ako ide na promjenu celog Ustava. Ono što njemu sad nedostaje, nije priča o Kosovu, nema evropske klauzule, a to je pozicija prilagođavanja Ustava pregovaranju.
Očekivanja su da do kraja naredne godine bude otvorena polovina poglavlja. Za nastavak tog posla Srbiji je potrebna stabilna vlada prilagođena pregovorima. To između ostalog podrazumeva i da sektor evrointegracija ne bi trebalo da bude odvojen od Ministarstva spoljnih poslova, ocenjuju gosti Talasanja.
Graničnoj policiji Kosova u ponoć je stigla uredba prema kojoj je zabranjen ulazak na Kosovo svim licima koje imaju srpske lične karte, a žive na teritoriji Kosova. Kako saznajemo, na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova primjena ove uredbe još nije počela. Kosovska ministarka Edita Tahiri objašnjava da su pomenute lične karte nevažeće jer su se Beograd i Priština sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. godine obavezali da međusobno priznaju samo lične karte koje su izdali nadležni organi Srbije, odnosno Kosova, javlja Tanja Vujsić.
Niko iz kosovske policijske službe za sada se zvanično oko te uredbe nije oglasio, a za sada niko nije imao problem da sa važećim srpskim ličnim kartama pređu sa teritorije Kosova i Metohije u užu Srbiju i obratno. Povodom svega se oglasila ministarka za dijalog Prištine sa Beogradom Edita Tahiri, koja tvrdi da su srpske lične karte građana koji žive na Kosovu prema briselskom sporazumu o slobodi kretanja iz 2011. ilegalne i nevažeće. Inače, ovo nije prvi put da Edita Tahiri najavljuje da će Priština primjenjivati takozvani reciprocitet, s obzirom da je više puta tokom ove godine zahtevala da se ne priznaju i srpske vozačke dozvole, kao i da se vozačima koji imaju registarske oznake gradova na Kosovu koje je izdao MUP Srbije oduzimaju na administrativnim prelazima. Ništa od toga za sada nije zaživelo, a direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju je rekao da Beograd pažljivo prate situaciju i da će reagovati u toku dana, to jest zaštititi interese Srba. A iako je jutros bilo reči o tome da će predstavnici srpskih opština sa severa Kosova i Metohije imati sastanak sa predstavnicima kosovske policijske službe, još uvek nema potvrde da će do tih sastanaka i doći.
Slušajte novosti dana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić preneo je ruskom ambasadoru Aleksandru Čepurinu zadovoljstvo što su dve zemlje očuvale izvanredne odnose uprkos iskušenjima, a Čepurin šefu srpske države novogodišnju i božićnu čestitku ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nikolić je rekao da je Srbija ostala privržena Rusiji i da je to stav naroda, a da političari postoje zbog naroda, a ne obratno. Predsjednik Srbije je izrazio očekivanje da će se Evropska unija vratiti saradnji sa Rusijom, jer je to u zajedničkom interesu.
Vesti sveta.
Više stotina šiitskih muslimana ubijeno je u napadima nigerijske vojske, saopštili su lokalni aktivisti, a prenosi Associated Press. Chidi Odinkalu iz Nigerijske komisije za ljudska prava postavio je na društvene mreže fotografiju na kojoj se vidi buldožer kako uništava svetilište islamskog pokreta u Nigeriji. Napad je usledio nakon što je 500 šiita blokiralo konvoj i pokušalo da ubije komandanta, navodi nigerijska vojska.
Rusija i Amerika pokušaće još jednom da prevaziđu razlike i pronađu zajedničko rešenje za krizu u Siriji i Ukrajini. Na sastanku u Moskvi američki državni sekretar John Kerry i ruski kolega Sergej Lavrov saglasili su se da je Islamska država pretnja svima i da je potrebna šira koalicija u borbi protiv džihadista. Planirano je da se Kerry u toku dana sastane i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, pripremila Nevena Kostadinović.
Jubilarni 20. susret američkog državnog sekretara i šefa ruske diplomatije u godini na izmaku obeležila je situacija u Siriji i Ukrajini. Kad se dve moćne nacije usaglase, svet ima koristi, poručio je John Kerry po dolasku u Moskvu. Vašington ceni doprinos Rusije kako u postizanju dogovora o nuklearnom naoružanju Irana, tako i u borbi protiv terorizma.
Čak i kad postoje razlike između nas, mislim da možemo da radimo efikasno i rešimo osetljiva pitanja. Rusija i Amerika smatraju da je Daesh, odnosno Islamska država, pretnja svima i svakoj državi i da sa njima nema pregovora. Ništa me više ne bi zadovoljilo nego da prevaziđemo podele i počnemo da se bavimo ekonomskim pitanjima i saradnjom u drugim oblastima.
Zajednički cilj jeste uništenje Islamske države, a borba protiv terorizma nije ograničena samo na Siriju, objasnio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Nedavno se Međunarodni forum u Libiji završio ukazivanjem na delovanje Islamske države u toj zemlji. Njihovi aktivisti postoje i u Iraku, Jemenu, Afganistanu i potrebno je da se mi ujedinimo oko tih pitanja. Također bismo voljeli da vidimo doprinos Amerike u primjeni postignutih sporazuma iz Ukrajine. Nadam se da ćemo imati šta da kažemo predsjedniku Putinu.
Od početka sirijske krize kamen spoticanja u razgovorima Moskve i Vašingtona bila je sudbina sirijskog predsjednika. Dok Amerika želi da Asad ode s vlasti, Rusija zahteva da on bude deo tranzicionog procesa. Uoči sastanka ruska strana zatražila je od američke administracije da preispita podelu na dobre i loše teroriste. Amerika je optuživala Rusiju da pod izgovorom da bombarduje položaje Islamske države napada umerene pobunjenike u Siriji.
I kao što smo rekli na početku emisije, povodom otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, premijer Srbije Aleksandar Vučić priredio je u zgradi Jugoslovenske kinoteke prijem za predstavnike diplomatskog kora i zvaničnike naše zemlje. U ovim trenucima visokim gostima obraća se premijer Aleksandar Vučić.
Svim ljudima koji pripadaju nezavisnim institucijama, svim političkim partijama u Srbiji, da se zahvalim svim predstavnicima civilnog i nevladinog sektora. Želim da se zahvalim i svima vama, uvažene ekscelencije, koji ste iskreno želeli napredak Srbije na evropskom putu, koji želite da Srbija pripada velikoj porodici evropskih naroda. Želim da vam kažem jedno veliko hvala i zato što ste trpeli i razumeli i poštovali rad oko 3000 ljudi iz Vlade Republike Srbije koji su na dnevnom nivou naporno se borili, trudili i radili da otvorimo ova poglavlja. Obično ili gotovo svakodnevno te ljude kritikujemo. Danas je prilika da tim ljudima čestitamo jer su oni izneli screening proces i mnoge druge teške stvari na svojim plećima i leđima i želim i njima ovom prilikom posebno da se zahvalim. Nalazimo se ovde u zgradi kinoteke u kojoj sam valjda prvi put, moja sramota. I ovde se nalazimo zato što čini mi se malo koju zgradu su tako poznate ličnosti u Srbiji, tako poznate ličnosti iz sveta posećivale u Srbiji, od Hičkoka, Vendersa, Kirka, Douglasa, do toga da je ovde bilo suđenje Aleksandru Leru, a da ni to nisam znao. Obnovljena sredstvima Evropske unije, pomogli su nam i Francuska i Japan, i za depoje i za montažne stolove. Želim da im se zahvalim još jedan put. Želim Tasovca da podsjetim da požuri i da više nema izvinjenja oko Narodnog muzeja i Muzeja savremene umetnosti, da bismo imali više važnih zgrada kojima možemo da se podičimo. A ja želim da vam saopštim jednu novu dobru vest. Ovo je rezultat našeg rada koji nas je valjda doveo do ovih poglavlja, našeg truda. Znam da to predstavlja radost i za predsednika Republike i za najveći broj građana Srbije. Pre nekoliko minuta sam dobio informaciju da ćemo pre kraja godine, i kako se to ono kod nas kaže, pre roka biti u stanju da otvorimo 23 kilometra u istočnom kraku koridora 10, dakle Crvena Reka, Čiflik, Staničenje, 13 kilometara punog profila autoputa, 10 kilometara poluprofila, a završit ćemo i ovih 20 kilometara od proseka do tunela i od tunela do Crvene Reke još 10 pre kraja 2016. godine. Ja mislim da to pokazuje da Srbija postaje jedna od zemalja u Evropskoj uniji proporcionalno svojoj teritoriji, koja neće imati manje, već više kilometara autoputa u poređenju sa ostalima. To je za mene velika i važna vest posle ovih 27 kilometara Hane Radovac. Hoću da čestitam i ministarstvu, i Zorani, i direktorima, i svima drugima. Hoću čestitam svim ministrima koji su vredno i naporno radili na ovom poslu, i Jadranki, i Ivici, i mnogim drugima koji su ogromnu energiju uložili. Kada smo ušli u ceo ovaj posao, razmišljali smo, a šta je to što nam donose ta poglavlja? Jer mnogi ljudi kažu, pa šta me briga za ta poglavlja? Otvorili smo neka tamo poglavlja, šta mi imamo od toga? A moj odgovor je sledeći. U sistemu koji pravimo, a to je sistem koji će da znači normalnu, pristojnu i uređenu Srbiju. To je sistem u kojem ćemo da imamo zdravu ekonomiju. Ekonomiju smo uspeli da preokrenemo od bankrotstva, uspeli smo da uredimo javne financije i da fiskalni deficit spustimo na nivo ispod Maastrichta. Po dva, uspeli smo da ekonomiju iz negativnog trenda rasta, uprkos merama fiskalne konsolidacije, prevedemo u pozitivni trend rasta. U narednih 5 godina imat ćemo, kako se to u našem narodu kaže, bolju za boljom godinom. I svake godine će taj pozitivni trend rasta biti sve veći. Na svetskoj Doing Business listi popravili smo se za 32 mesta. Prvi put smo stopu nezaposlenosti uspeli da spustimo značajno ispod 18%. Ne zaboravite, pre samo 3 godine bila je 26%. Na kraju otvorili smo poglavlja koja nam znače sve to. Sa jedne strane znače pravnu državu, jačanje naših institucija, borbu protiv korupcije i kriminala. Sa druge strane znači napredak naše ekonomije, znači dolazak mnogih investitora, ne samo iz Evropske unije, već dolazak investitora iz drugih zemalja. I iz Japana, i iz Koreje, i iz Sjedinjenih Država, pa i mnogi drugi koji ne pripadaju tim zemljama. Također žele da vide napredak Srbije, sigurnost svojih investicija, sigurnost svojih ulaganja. I treća veoma važna stvar, mi pokazujemo kakvom tipu društva želimo da pripadamo. Toga se ne stidimo, time se ponosimo i mislim da smo to uspeli da pokažemo u prethodnom periodu. Pred nama je mnogo rada i truda. I rekao sam malo pre polaznicima ovog kreativnog kursa ovde u kinoteci samo jednu stvar. Viktor Igo je rekao, napredovati se znači usuditi se. Mi ćemo lestvicu da postavljamo visoko. Da smo nekome rekli da ćemo krajem godine da otvorimo 50 ili 60, boga mi 60 kilometara autoputa, i to ne onog ravnog gde nemate tunela, mostova i drugih objekata, već teških deonica, niko nam ne bi verovao. Evo mi to radimo. Postavit ćemo i ovde lestvicu visoko. Želimo da naš posao, na naš domaći zadatak, da ono što je teško pred nama, završimo ne u kratkom roku, ali da ga završimo dobro, da ga završimo temeljno i da bude malo brže od onoga što bi neki želeli da bude.
Čuli smo deo obraćanja premijera Vučića, a gostima će se na svečanosti u Jugoslovenskoj kinoteci obratiti i šef misije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Opširni izveštaj sa prijema povodom otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom u našim narednim informativnim emisijama. Novosti dana nastavljamo vestima iz sveta.
Saudijska Arabija objavila je formiranje islamske vojne koalicije za borbu protiv terorizma u koju su uključene 34 države. U saopštenju ističu da je njihova dužnost da islamski narod zaštiti od zla svih terorističkih grupa i organizacija koje na zemlji seju smrt i terorišu nevine. Reuters napominje da se na listi ne nalazi Iran.
Evropska komisija predlaže osnivanje nove Evropske agencije za obezbeđivanje spoljnih granica Unije, koja bi imala ovlašćenja da interveniše i bez odobrenja zemalja članica Evropske unije u kojima raspoređuje svoje pripadnike. Potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans upravo u ovim trenucima treba da počne da predstavlja taj predlog poslanicima u Evropskom parlamentu koji ove nedelje plenarno zasedaju u Strasburu, javlja Nataša Jokić.
Nova agencija mogla bi da raspoređuje svoje pripadnike i u zemljama koje nisu članice Evropske unije, kao što su to, na primjer, Srbija i Makedonija, rečeno je u Evropskoj komisiji. One države Evropske unije, čije granice nisu ujedno i spoljašnje granice unije, mogle bi da upute znatnu pomoć kako bi ovaj sistem koji predlaže Evropska komisija funkcionisao. Nova agencija imaće oko 1000 stalnih pripadnika, što je dvostruko više od broja ljudi koji sada rade u Frontexu, pograničnoj policiji Evropske unije. Nova agencija imaće i dvostruko veći budžet od Frontexa. Imaće mogućnost da u kratkom roku mobiliše svoj rezervni sastav i u slučaju potrebe tako poveća svoju efikasnost. Biće ubrzana procedura proterivanja onih kojima je odbijen zahtev za azil. Ovaj predlog treba da odobre Evropski parlament i zatim vlade Evropske unije, što će biti najteže, jer i pored podrške Berlina i Pariza ima zemalja koje odbijaju da nova Evropska agencija dobije ovlaštenja koja zalaze u suverenitet država članica. Poljski ministar spoljnih poslova Witold Waszczykowski već je izjavio da je uspostavljanje jedne naddržavne agencije nezavisne od država članica, kako je rekao, šokantno.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje. Radnici Republičkog geodetskog zavoda štrajkuju zbog najavljene racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru. U toku su pregovori sindikata i uprave zavoda uz posredovanje Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Zaposleni protestuju na radnim mestima i poštuju minimum procesa rada koji su sami odredili. Uprava Republičkog geodetskog zavoda i Ministarstvo građevine tvrde da nema razloga za štrajk. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zbog štrajka zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu, građani koje smo zatekli u jednoj od filijala zavoda nisu mogli da završe obaveze zbog kojih su danas došli u tu instituciju.
Trebao sam da predam dokumenta za legalizaciju, kažem, ne radi niko nigde.
Dali su mi broj telefona da dođem za koji dan da završim što sam htela.
Nije dom zdravlja da je toliko urgentno, ali može sačekati se reši. Ovi ljudi imaju problem otpuštanja radnika i mislim da to nije u redu.
Nebojša Pejčinović iz Sindikata radnika Geodetskog zavoda Nezavisnost kaže da je odluka o štrajku doneta zbog neizvesne budućnosti zavoda i najavljenih otpuštanja u javnom sektoru gde spada i ta institucija.
Pokazali smo problem da bi smanjenje broja zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu uticalo na njegovu funkcionalnost i efikasnost u vršenju ogromnih poslova, proistekli pre svega iz onoga što nosi novi zakon o zakonjenju, procedura oko uvođenja elektronskih građevinskih dozvola.
Planirano je da se broj zaposlenih na neodređeno vreme u zavodu smanji za 123, rekao je vršilac dužnosti direktora Borko Drašković. Kako sada stoje stvari, ni oni za koje se na kraju pokaže da su stvarno prekobrojni neće ostati bez radnog angažovanja.
Došli do nekog broja dobrovoljaca od 55, 40 i nešto ljudi koji su stekli jedan uslov za odlazak u penziju, tako da u ovom trenutku traju pregovori sa kolegama koji žele da promene svoj radni status stalnog radnog odnosa u konsultanta na kreditu Svetske banke ili na donacijama Evropske unije.
Radnici Geodetskog zavoda nemaju razloga da štrajkuju, poručila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Niko ne spori broj zaposlenih koji moraju da rade svoj posao i činjenicu da imaju milion nerešenih predmeta. Država je novim zakonom obezbedila da dobiju svoja nova zvanja, katastarski službenik, što do sada nije postojalo. Nije se još ni krenulo u reformisanje katastra. Onda kada se budemo dogovorili, svi moraju biti deo toga, jer je to jedini način da to uspe.
Štrajk se nastavlja i sutra. Uporedo će trajati pregovori sindikata i poslovodstva Republičkog geodetskog zavoda uz posredovanje Agencije za mirno rešavanje radnih sporova.
Poslanici Republičkog parlamenta započeli su raspravu o setu zakona iz oblasti pravosuđa.
Među njima su predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i izmene zakona o javnom beležništvu, o uređenju sudova, o sudijama, o javnom tužilaštvu, o Visokom savetu sudstva, o Državnom veću tužilaca, o Pravosudnoj akademiji i o sudskim taksama.
Na zajedničkoj sednici Skupštinskog odbora za bezbednost i Odbora za ljudska i manjinska prava predstavljen je nacrt zakona o javnom okupljanju, kojim se definiše pravo na okupljanje, ali i obaveze organizatora. Prijava skupa 8 dana ranije, mogućnost MUP-a da skup zabrani prostom naredbom o prekidu i mesto skupa koje određuje lokalna samouprava, odredbe su kojima se prema mišljenju nevladinog sektora ograničavaju građanske slobode. Mira Nikolić.
Predlagači iz Ministarstva unutrašnjih poslova žele da uvaže primedbe civilnog društva i poboljšaju zakon, naročito jer je prethodni proglašen neustavnim, objašnjava državni sekretar MUP-a Srbije Jana Ljubičić.
Da kažem samo da je znači od 10. oktobra 2015. godine do 30. novembra bilo 15.600 javnih skupova. Znači, to je ovaj period gde nemamo zakonsko rešenje.
Čule su se brojne primedbe nezavisnih tela. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da je zabrana za ustavljanja kod okupljanja u pokretu lakša za policiju, ali građanima se mora omogućiti da izraze nezadovoljstvo ili podršku.
Ako skup počne sa jednog mesta, uobičajeno je da organizatori žele da zastanu ali kod nekog državnog organa, vlade, ministarstava, da iskažu to zbog čega je skup održan.
U ime Saveza samostalnih sindikata Srbije Duško Vuković pita zašto među mirna okupljanja, pored kulturnih, sportskih, verskih ili humanitarnih, nisu navedena i ona sa sindikalnim ciljevima.
Ovaj zakon treba da odredi mesta na kojima nije potrebno prijavljivati mirna okupljanja. I odmah predlažemo Trg Nikole Pašića kao jedan tradicionalno mesto u kome se sindikati, predstavnici radnika okupljaju.
Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić očekuje da će gradovi i opštine zloupotrebiti pravo da određuju mesta za okupljanje.
Zakonodavac prosto mora da vodi računa o tome da niko od nas neće pristati na neka okupljanja na nekim poljanama, livadama ili ne znam bilo kojim mestima, kada je osnovni cilj javnog okupljanja upravo određeno vršenje pritiska na neki organ, telo.
Obezbeđenje skupa odgovornosti organizatora, a kazne za prekršaje mogu biti i do 1,5 miliona dinara za pravno lice. Savićeva smatra da je to rigorozno i pita zašto se takve kazne ne primene, na primer, na poslodavca koji ne isplati radnicima zarade. Učesnici u raspravi saglasni su da je prijavljivanje skupa 8 dana ranije veliki korak unazad u odnosu na dosadašnje rešenje kada je taj rok bio 48 sati.
Predsednik Skupštine grada Zaječara i lider Jake Srbije Saša Mirković predao je Skupštini ostavku na funkciju predsednika 2 dana pre sednice na kojoj bi odbornici trebalo da se izjasne o tome da li će i u buduće predsedavati sednicama. Mirković se na takav korak odlučio zbog, kako kaže, pritiska i ucena na odbornike Zaječarskog parlamenta. Tako će na narednoj sednici odbornici samo konstatovati ostavku aktuelnog predsednika Zaječarske skupštine.
U Haškom tribunalu u toku je izricanje pravosnažne presude bivšem šefu službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću. zvanom Freki, optuženima za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Upravo smo dobili vest, žalbeno veće Haškog tribunala odlučilo je da se bivšim rukovodiocima službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju ponovo sudi za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. O ovom suđenju više u našim narednim informativnim emisijama. U nastavku kultura. Dodelom tradicionalnih nagrada zaslužnim stručnjacima iz oblasti arhivistike, u Arhivu Srbije obeležen je dan te institucije, osnovane 1898. godine. Ispred zgrade arhiva otvorena je izložba podsjećanja povodom godišnjica rođenja, odnosno smrti, istaknutih stvaralaca Jovana Cvijića, Mihajla Valtrovića, Milorada Pavlovića Krpe i Ljubimira Jovanovića. Svečanosti je prisustvovala i naša Jovana Veljković.
Rad arhivista i arhivskih ustanova tokom godine često je nevidljiv. On izađe na svetlost dana svakog 15. decembra kada Arhiv Srbije obeležava svoj dan, skreće pažnju direktor arhiva Miroslav Perišić. U prethodnoj godini ova ustanova višestruko je obogatila svoju građu, ali i direktor Perišić najponosniji je na rezultat nedavno uspostavljene saradnje sa Otomanskim arhivom u Istanbulu.
U Arhivu Srbije se od pre nekoliko dana nalazi 14.893 dokumenta u digitalnoj formi značajnih za istoriju srpskog naroda, dokumenata iz Osmanskog arhiva u Istanbulu za period od 1450. do 1700. godine.
Izložba na otvorenom podsjećanja predstavlja dokumenta iz fondova i zbirki Arhiva Srbije o životu i delatnosti Jovana Cvijića, Mihajla Valtrovića, Milorada Pavlovića Krpe i Ljubomira Jovanovića, objašnjava autorka postavke Ana Kosvujović.
Tu su između ostalih i diploma Kraljevskog geografskog društva iz Londona, kom je profesor Cvijić proglašen za počasnog dopisnog člana, zatim izveštaj Jovana Cvijića o naučnim ekskurzijama, tu su dokumenta koja govore o Mihajlu Valtroviću i osnivanju Srpskog arheološkog društva.
Tradicionalno na dan arhiva uručena su priznanja zaslužnim pojedincima. Dve ravnopravne nagrade Zlatna arhiva za prethodnu godinu pripale su Ljiljani Đurović iz Istorijskog arhiva u Nišu i Zoranu Popoviću, direktoru Istorijskog arhiva RAS u Novom Pazaru. Godišnja nagrada Đurđa i Jelenića uručena je Iliji Misailoviću za monografiju Kremna, selo na putu Užice-Višegrad.
Iz sporta vest o novom priznanju za našeg fudbalskog sudiju Milorada Mažića.
Naime, njega je Sudijski komitet Evropske fudbalske federacije uvrstio među 50 arbitara koji će naredne godine deliti pravdu na Evropskom prvenstvu u Francuskoj. Svaki glavni sudija će imati svoj tim pomoćnika, čija imena će biti objavljena u februaru.
Ostalo još da čujemo podatke o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 1, u Novom Sadu 0, u Nišu 7 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i mestimično maglovito, ponegde sa slabim padavinama. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, dnevna od 0 do 4, u Timočkoj krajini do 7 stepeni. I u Beogradu oblačno i maglovito, povremeno sa slabim padavinama. Temperatura od minus 1 do 1 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Srđana Nojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.